Армысыздар, құрметті тыңдармандар, азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мәхметжанқызы. Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз мемлекеттік қызметтің сапасы жайында болмақ. Бірқатар сарапшылар халыққа қызмет көрсететін мемлекеттік қызметтердің сапасы сын көтермейді дейді. Олар мемлекеттік қызметтің сапасын жақсарту мақсатында басталған бастамалар аяқсыз қалатынын алға тартады. Соның ішінде сарапшылар халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысына көңілдері толмайтынын, қоғамдық көліктердің бақылауға алына бермейтінін және денсаулық сақтау саласы мен білім саласына қатысты қабылданып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың толық іске асып жатпағанын алға тартты.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Арруха қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина мемлекеттік қызметтің қай түрін алса да халықтың игілігіне қызмет жасап отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, мемлекеттік қызмет сапасы сын көтермейді. Ол халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін қабылданып жатқан мемлекеттік бағдарламаларда іске асып жатқан жоқ дегенді айтады. Кез келген мемлекеттік қызмет қазір тендер арқылы жүзеге асады. Ал оны мемлекеттік қызмет көрсету деп айтуға болмайды. Сот орындаушыларының жұмысы да жеке адамдардың қолына өтіп жатыр. Оны да мемлекеттік қызмет қатарына жатқызуға келмейді. Ал мемлекеттен еңбек ақы алып отырғандарды айтсақ, олар да мүлдем жұмыс жасамайды десе болады. Өйткені мемлекет өзінің мақсаты мен белгілі бір тапсырмаларды орындаумен өмір сүреді. Халыққа қажетті нәрселермен айналыспайды. Ал жолдарды ауызға алудың өзі ұят. Оған жылда ақша бөліп жамап қояды. Сапалы жолдар салу ойларына келмейді. Білім саласын алсаңыз да нақты бағдарлама жоқ. Жиі жасалатын реформалар шаршатты. Халыққа қызмет көрсету орталықтары жемқорлықты жою мақсатында құрылған болатын. Әртүрлі анықтамаларды жинауда халық қаланың бір шетінен екінші шетіне жүрмеу үшін жасалған. Алайда бір министрліктен екіншісіне өтуі халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысын төмендетіп жіберді. Қазір мемлекет тарапынан да тұрғындар тарапынан да сынға ұшырады. Бізде үнемі жақсы бастама жалғасын таба алмайды.
Со стороны государства и получилось, что даже хорошее начало у нас, к сожалению,
деді Бақытжан Төреғожина. Халыққа қызмет көрсету орталықтары 65 қызмет түрін көрсету керек болғанымен, қазір 25 түрін көрсетеді. Алмалы аудандық халыққа қызмет көрсету орталығы директорының орынбасары Айнұр Ұйқасбаева жеке бастарын куәландыратын құжат алу үшін ғана кезекке тұрғаны болмаса, халық көп кезекке тұрған емес дейді.
Неге ондай қорытынды жасаған білмеймін, бірақ сәуір айында жүргізілген жұмыстар қорытындысы бойынша бізде жұмыс сапасының жақсарғаны байқалады. Бұл дәлелдерді негізсіз алып отырған жоқпын. Тек жеке құжаттарынан нөмір алу үшін ауыстыру қажет болғандықтан кезекке тұру мүмкін. Бұрын бір анықтама алу үшін 3 күн қажет болатын. Біз қазіргі кезде 25 қызмет түрін көрсетіп отырмыз. Сондықтан кез келген халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып көрсеңіз, басқа сала бойынша қызмет көрсететін терезелердің алдында кезекке тұру деген жоқ.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мемлекеттік қызметтің сапасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Олар мемлекеттік қызмет көрсететін орындардың сапасы сын көтермейтін алға тарта отырып, оны шешудің бірнеше жолдарын ұсынды. Бірі кадр мәселесін жақсарту болса, мемлекеттік қызметтегі жемқорлықты жоюдың екінші жолы жаппай электронды жүйеге көшу дейді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Осыдан біраз уақыт бұрын Өзбекстаннан келген сарапшы Нигина Шермұхамбетова тәртіпсіздік орын алмауы үшін кез келген қызмет түрі бақылауда болғаны жөн дейді. Оның айтуынша, уақытында салық төлемеген кәсіпорындар мемлекетке өтеді.
Бізде барлығы дұрыс бағытқа қойылған. Мен өз басым әкімшілік тарапынан бизнес пен халыққа бақылау жасауды азайтуға келіспеймін. Өйткені тәртіпсіздік сол кезде орын алады. Бізде қай салық түрі болмасын қатаң бақылауға алынған. Салықтан жалтару деген жоқ. Қазақстан кездесіп отырған мемлекет қызмет көрсету сапасының төмендегенін тыңдай отырып, біздің мемлекет тәуелсіздік алғалы бері барлық органдардың бақылауға алынып, сапалы қызмет жасап отырғанына көзім жетті. Және біз ұстанған бағыт дұрыс деп ойлаймын.
Четкая, более правильная, более координированная.
Саясаттанушы Тос көші мемлекеттік қызмет көрсететін орындардың жұмысына қанағаттанарлық деп айту қиын дейді. Оның айтуынша білім саласындағы өзгерістерді ойлаудың өзі қорқынышты.
Себебі кейбір қызметтерге қанағаттанарлық деуге болады, кейбіреулеріне көптеген сын айтылады. Сондықтан енді бұның белгілі бір бағыттары немесе белгілі бір салаларына өзімнің көріп жүрген сын айтуға болады шығар деп ойлаймын. Басқасын мен біріншіден егер халықтың тұрмыс қажетін өтеуге байланысты мәселелер болатын болса, бұл бірте-бірте дұрысталып келе жатыр. Соның тағы басқалардың қажеттілігі бар. Бірақ әрине ол бастамасы ғана деп ойлаймын. Себебі бір терезеден барлық құжаттарыңды алып шығатын күн әлі де болса ертегі. Дегенмен бұрынғыдай жаңағы әрбір анықтама үшін көшелерді кезіп әр жағына бір барып жүргеннің тыйыла бастаған сияқты. Білім саласы ол сын көтермейді. Олайдан ол білім саласының жаңағы төменгі деңгейде жаңағы мектептердегі мектепке дейінгі басқасы жоғарғы деңгейдегі жаңағы жоғарғы оқу орындарының бәрі сын көтермейтін деңгейге жетті. Оны біз кейіннен қалай орнына келтіреміз, мен оны ойлаған уақытта қорқып кетемін шындығында. Бұл жерде көптеген жаңағы не дейді кемшіліктердің бағытын немесе солардың критерийлерін дейміз ғой табуға болады, бірақ ол өте үлкен мәселе. Менің өз басым оған көңілім көншімейді. Себебі кейбір қызметтерге қанағаттанарлық деуге болады, кейбіреулеріне көптеген сын айтылады. Сондықтан енді бұның белгілі бір бағыттары немесе белгілі бір салаларына өзімнің көріп жүрген сын айтуға болады шығар деп ойлаймын. Басқасын мен біріншіден егер халықтың тұрмыс қажетін өтеуге байланысты мәселелер болатын болса, бұл бірте-бірте дұрысталып келе жатыр. Соның тағы басқалардың қажеттілігі бар. Бірақ әрине ол бастамасы ғана деп ойлаймын. Себебі бір терезеден барлық құжаттарыңды алып шығатын күн әлі де болса ертегі. Дегенмен бұрынғыдай жаңағы әрбір анықтама үшін көшелерді кезіп әр жағына бір барып жүргеннің тыйыла бастаған сияқты. Білім саласы ол сын көтермейді. Олайдан ол білім саласының жаңағы төменгі деңгейде жаңағы мектептердегі мектепке дейінгі басқасы жоғарғы деңгейдегі жаңағы жоғарғы оқу орындарының бәрі сын көтермейтін деңгейге жетті. Оны біз кейіннен қалай орнына келтіреміз, мен оны ойлаған уақытта қорқып кетемін шындығында. Бұл жерде көптеген жаңағы не дейді кемшіліктердің бағытын немесе солардың критерийлерін дейміз ғой табуға болады, бірақ ол өте үлкен мәселе. Менің өз басым оған көңілім көншімейді.
Сонымен қатар саясаттанушы Дос көшім мемлекеттік қызметке тек білікті, білімді мамандарды алу керек деді.
Денсаулыққа байланысты. Мен ойымша қазір көптеген адамдар медициналық орталықтар ақшаға байланысты өзінің бағасын төлеп соған кетіп барған сияқты. Оған шамасы жетпейтіндер бұрынғы емханаларда емделеді, бірақ олар сол бұрынғы совет үкіметі кезіндегідей қалды. Екіншіден оның ішінде көптеген дәрігерлер жаңағы жеке мемлекеттен бөлек емханаларға кетіп жатыр, клиникаларға. Сондықтан менің ойымша күндердің күнінде бюджеттік емханалар бірте-бірте ығыстырылып шығаратын сияқты. Ал егер ондай болатын болса, мемлекеттің қызмет есебіндегі дәрігерлік бағыттағы жұмыстар бұған да жаңағы екі деген баға қоюымызға тура келеді. Полицияның жұмысы да сын көтермейді, себебі қоғамдағы жайлап алған біздегі коррупция осы кедендік соттық жүйе және тәртіп сақтау жүйесінде өте кең дамыған айдан анық. Сондықтан тек қана әйтеуір құдай олардың қолына түсірмесін дейміз де, мейлі ол дейміз көше көлігін реттеу мәселесі ма жоқ әлде қоғамдық тәртіп сақтау мәселесі ма жоқ әлде қылмыстық мәселелер ма, осының бәрінен менің өз басым әлі күнге дейін құдайға шүкір деген адамды көрген жоқпын бұл бағытта. Қысқасы, егер жалпы алған уақытта мемлекеттік қызмет көрсетудің деңгейі менің ойымша қанағаттанарлық деген деңгейге Қазақстан дәл жеткен жоқ. Оның ең негізгі екі үш мәселесі бар еді шығар. Бірінші мәселесі бұл коррупция, екінші мәселесі кадр мәселесі. Біздегі министрлерді өзіміз білеміз, екі үш жылдан кейін ауысып тұрады да, олар белгілі бір реформаны бастайды да тастайды, екінші өгіп тағы да бір реформа бастайды, ол да тасталады. Сонымен былайша айтқанда реформа жасау деген ойын жүреді да, ал мазмұны мағынасы терең өзгеріске түспейді. Сондықтан осы екі мәселе, осы екі үш шарттың өзі жеткілікті деп ойлаймын да, осылардың өз деңгейінде жұмыс істемеуіне.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мемлекеттік қызметтің сапасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Олар мемлекеттік қызмет көрсететін орындардың сапасы сын көтермейтінін алға тарта отырып, оны шешудің бірнеше жолдарын ұсынады. Бірі кадр мәселесін жақсарту болса, екіншісі мемлекеттік қызметтегі жемқорлықты азайту үшін жаппай электронды жүйеге көшу дейді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азат жалпылдық демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов халыққа қызмет көрсететін орындардың жұмысын қадағалауға алған жағдайда ғана сапалы қызмет көрсетеді дейді. Оның айтуынша, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік қызмет орындарының жұмыстары туралы ақпарат беріп отыруы керек. Сонымен қатар ол қызмет сапасының төмен болуына жалақының төмендігі де әсер етіп отыр дейді.
Меніңше, мемлекеттік органдардың халыққа қызмет етуінің сапасының төмендігінің объективті және субъективті бірнеше себебі бар. Бірінші объективтік себебі сол қызмет көрсетін мемлекеттік органдардың өзінің түзілуі, ондағы кадр мәселесі, білікті мамандарды тарту проблемасы о бастан айтылып жүрген болатын. Және де алғашқы кезде конкурстық дәрежеде немесе басқа да бәсекелестік тұрғыда ізделетін кадрлар қазір көбіне көп сол жасырын түрде тамыр таныстық басқа да қоғамға жақын негізде қалыптасып жатыр. Бізде азамат ретінде сондай мекемелерде боламыз. Сол кезде тек қана сапасы емес, тіпті түкке тұрмай кадрларды көресіз. Бірақ олар түк болмағанда өзінің жұмысын жалғастырып жатыр. Сондықтан біздің о бастан айтып жүрген мемлекеттік қызметке және оның маңайындағы кәсіпорындарға, құрылымдарға конкурстық деңгейде адамдарды тарту ол тек қана әділеттік принципін жаңғыртпайды, ол онымен бірге жұмыстың сапасын да арттырады. Ал субъективтік факторға келетін болсақ, әрине бұл мынау біздің қоғамда көбіне көп біздің қарапайым азаматтар, әсіресе ауылдық жерлердегі азаматтар өздерінің құқын білмейді. Оларға ауылдағы учаскелік полиция немесе ауыл әкімінің аппаратының қызметкер қызы оларға бір енді құдай демей-ақ қояйын, үлкен бір мансап иесі болып көрінеді. Және олардың заңсыз қызметтеріне, олардың заңсыз кейбір шаруалардың созуына олар лайықты тойтарыс бере алмайды. Ал жалпы бұның бәрі әрине біз жиі айтып жүрген саяси факторға келтіріледі. Өйткені мемлекеттік органдардың өздерінің халық алдында ешқандай есеп бермейтіні, бақылау жоқтығы, бұның бәрі осы жұмыстың жетімсіздігіне алып келеді.
Мамандар сапалы қызмет көрсетудің бірден бір жолы қызмет көрсетудің электронды жүйесіне толықтай көшу деп отыр. Ал сарапшылар болса, мемлекеттік қызметкерлердің айлық жалақысы орта есеппен 800 долларға көбейген жағдайда жұмыстың сапасы жақсарады дейді. Азаттық радиосына сұхбат берген Темір Қарқас жеке шаруашылық серіктестігінің директоры Қайдар Байтұсов қызмет көрсету орындарына көп бара бермейтінін алға тартты. Ол электронды қызмет көрсету жүйесіне ауысқалы бері қызмет көрсету орындарындағы қиыншылықтар артта қалды дейді. Оның айтуынша, интернет арқылы қызмет көрсетудің пайдалы жақтары көп. Алайда ол енді ғана бизнеспен айналысып жүрген кәсіпкерлер халыққа қызмет көрсету орындарында қиындықтарға кездесіп жатады. Қайдар Байтұсов электронды қызмет көрсету жүйесі кәсіпкерлердің ашық түрде жұмыс жасауына мүмкіндік береді дейді.
Оны жібере саламыз болды. Бар, біз қазір қолдан былай апарып төлемейтін болдық қой. Қазір біз электронды жібереміз болды. Бірақ білмейміз неше күнде оларға түсетінін. Бірақ уақытында түсіп атады ақшалары. Ол мына жаңа кішкентай кәсіпкерлер жасап атқан содарда көп уақыт өлтіреді. Апарып ананы төлеу керек, мынау төлеу керек. Оған штат ұстау керек. Ана кішкентай фирмалар енді кішкентай мына жаңадан бастап атқандарға оларға қиын көрінеді де. 10 жылдан аса жұмыс істеп келе жатырмыз. Электронды уже 4 жыл болды істеп атқанымызға. Біз енді электронды жібереміз. Аудар кішкентай директордың 30-40% сондай согласование кетіп қалады. Налоговыйға барады, анда барады. Сондай нелермен көретінін білемін мен. Біз сияқты электронды емес олар. Олар барып ана қолмен апарып сонда өздері барып почтовое поручение банкқа апарады. Одан кейін бұлар утверждение жасайды, пока жібереді. Содан уақыттары көп кететінін айтқанда. Бізде мысалы ақшаны осы бүгін жіберсек бүгін алды. Полностью электронға көштік. Ақша жіберу, ақша алу деген кезде электронды жіберген жақсы. Бұрын барған кезде мына қиын болушы еді енді. Очередь анандай мынандай деп, бірақ қазір жоқ. Бизнесалға шықпай жатқан себебі салықтары бар, анасы бар, сразу көрінеді. Сол салықтан қашады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мемлекеттік қызметтің сапасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.